Қалампырдан кепрамыз. Британияның Ми-5 контрразведкасы бошлығы Кен Маккаулум 1 марта Facebook ұштымай тармағыны кескен танқит қылды. О, Facebook рахбареті терроржыларге ұшбу тармақтан еркен фойдаланыш үшін имконет ерітіп бері өткенде норозы. Бұ қақты Британияның The Times нашыр езмоқты. Ми-5 рахбарының созларге көрі Facebook-ның бұндай қатты қаракетлері мақсус қызматлар томандан олып борлы өткен, үзіліп аксил террор текшірулерге тосқылық қылмақты. Қабул қылынген қарорлар ішімізні бажары алшымыз үшін Афғанистан яки Сурияда қабул қылынген қарорлар сингары мұхымдыр, дейді о. Маккаулумга ko'ra, Facebook rahbari Mark Zuckerberg Messenger va Instagram uchun maxfiylikni ta'minlash bo'yicha rejalari terrorchilarning noqonuniy kontent yuborishi va hujumlarini yashirin ravishda rejalashtirishga yo'l ochmoqda. Bu esa o'z navbatida huquqni muhofaza qilish organlarining terrorchilarni kuzatib borish imkoniyatlarini cheklamoqda. Britaniya politsiyasi va kontrrazvedkasi hech qanday total nazorat o'rnatishga intilmayapti, ammo ular terrorchilarning bomba yaratish va boshqalarini radikallashtirishga yo'l qo'ymasligi uchun ba'zi bir yordam va imkoniyatlarga muhtoj, deya qo'shimcha qildi Маккаулум. Мавзу юзастан ва тафсил маълумот қалампир.уз сайтида.